መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ድምፁ ዘስምዕ ንዝኾነ ንምውቃስ ወይ ንምንእኣስ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ገዛ ፓርትን ተቃዋምቲ ፓርትታትን ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ልዝብ እውን መንግስቶም ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ቅድሚ መቓልታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ህዝቢ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ክብደት ዘርእዩ ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ፀብፃብ ኣሎ ምንያ
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዓመታዊ ፀብፃቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ 200 ናይ ዝኾነ ሃገራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ ባርነት ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቶም ፀብፃባት ከውፅ ከሎ ዕላምኡ እዩ ዝበልዎ ይገልፁ
ኣትሪረ ክዛረቦ ዝደሊ ነዚ ፀብፃብ ነውፅኦ ንዝኾነ ንምንኣስ ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ተላዒሉ ፍታሕ ንኽርከበሉ ተስፋ ብምግባር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሰክፍዎ ሕቶታት ንምምላስ እውን ዘይነዓቑ ተስፋታት መሃብ እውን ምጥቃስ ዝደሊ ነቲ ከይዲ ብቐረባ ንከታተሎ ኣለና ካብቶም ዝካየዱ ልዝባት ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ንፅበ ዝተኣትዉ ቃል እውን ክትግበሩ ተስፋ ንገብር ግን ቅድሚኡ ናብ መደብደብታ ክንበፅሓ ይንደልን ተፀቢና ክንሪኦ ኣለና
ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ሕጊ ከውፅእ ከሎ ኣብ ጉዳይ ረድኤት ክውስን ከሎ ፕረዚደንት እውን ምስ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ንምርኻብ ክውስኑ ከለዉ ነቲ ፀብጻብ ከም ዝርኢ እውን ገሊፆም እቲ ፀብጻብ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ክፉት እዩ ህዝቢ ኣሜሪካ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣኽቢሉ ዝሪኦም ምዃኑ እውን ዘንፀባሪቑ እውን ኢሎም እቶም ውሃቢ ቓል ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ትፍቲ ሃገር ዝተረኣየ ተቃውሞ ንምላሽ ሓይልታት ፀጥታን ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
We've spoken out about instances where we believe excessive force was used where
ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ክንብል ከለና ወይ ግቡእ ስርዓት ሕጊ ኣይተተግበረን ኢልና ክንሓስብ ከለና ብግልፂ ተዛሪብና ኢና ኣብ ልዕሊ እዞም ጉዳያት ተሓታትነትን ግልፅነትን ክህሉ እውን ንምትባዕ ምስ መንግስቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርጋእን ኢትዮጵያውያን ዘሰክፍዎም ፀገማትን ንምፍታሕ እዚ ሓደ ኣድላይ ጉዳይ እዩ ኢልና ንሓስብ
ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ኩነታት ከከማመፃፀኦም ክንሕዞም ኢና ዲፕሎማሲ ሳይንስ ኣይኮነን ተዛምዶ እዩ ስለዚ ንድሌት መሻርክቲ ምላሽ መሃብን ንስ ክፍታታቶም ምላሽ መሃብን ጉቡእ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂኡ ምጭናቕ ኣየድልን መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ክብሉ እውን ተዛሪቦም
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢኡ ኣቢሉ ሎሚ ቕነ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ኣይኮነን ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂቡ እቲ ፀብጻብ ናይ ፖለቲካ ተበግሶ ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ጥራይ ዝተመሰረ ዝገበረ እዩ ካብ መንግስትን ሓቀኛታትን ዜጋታት ዝተረኽበ ሓበሬታ የብሉን ክብል እውን ገሊፁ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክትቕርበ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ፀብጻብ 216 ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከውፅእ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ብኣግባቡ ኣይተገንዘበን ይብሉ
ኣብ ስቴት ዲፓርትመንቱ የሚያወጣው ሪፖርት ሚዛኑ መጠበቅ ኣለበት ብወቅቱ የነበሩ ጉዳዮችን ብኣግባቡ ማለት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሚዛኑ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ጉዳያት ብኣግባቡ ክርአ ኣለዎ መንግስቲ ዝብሎ እውን ክሕዝ ኣለዎ ሂማን ራይትስ ዎች ይኹን ስቴት ዲፓርትመንት ሓበሬታ ዝህቦም ኣካላት መን እዩ ፖለቲካዊ ድሌት የብሎምዶ ዝብል ነገር ክረጋገጽ ኣለዎ ቅኑዕ ኣካል ሕብረተሰብ ድዩ ነዚ ሓበሬታ ዝህቦም ዘሎ ዝብል እውን ክረጋገጽ ኣለዎ ሚዛናዊ ዝኾነ ናይ ኩሉ ርእቶ ዝሓቐፈ ዝተማዕለ ኣይኮነን
ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቕሰ ተቐቲሎም ዝተባህሉ ሰባት ቁጥሮም ብዝምልከት እውን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ከምዚ ኢሎም
ቁጥሮችን በተመለከተ ብመንግስቲ በኩል ያንድም ሰው ሂወት እንዲጠፋ ኣይፈለግን
ቁፅሮም ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ሂወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፍእ ኣይድለን መንግስቲ ንሂወት ሓደ ሰብ እውን ኣኽቢዱ እዩ ዝርዮ ብተደጋጋሚ እውን ከም ዝተገልፀ መንግስቲ ሓዘኑ ንህዝቢ ገሊጹ እዩ እቲ ኣሃዝ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍኖን ዝግለፅን ስቕ ኢልካ ወሲድካ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መልክዕ ምትሕላፍ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ዘይሻራዊ ኣፃራይ ኣካል ኣሎ ከይዱ ዛዚሙ ዝገልፀሉ ከይዱ ኣሎ ነዚ ምፅባይ ግቡእ እዩ እየ ዝብል ብስቴት ዲፓርትመንት እውን እንተኾነ ቁፅሪ ከውፅእ ከሎ ካብ ትኽክለኛ ሓበሬታ ክብገስ ኣለዎ
ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሞም ንዝብል ጸብጻብ ኣቶ መሓመድ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብዝብል ኣገላልጻ ከምዘይሰማምዑን ሰብኣዊ መሰል ከረጋግጹ ክብሉ ሓደጋ ዝበጽሖም ሓይልታት ጸጥታ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ዘይሻራዊ ኣካል የጻርየሎ ንጸበየ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ነቲ ዝተፈጥረ ጸገም ብፍላይ ምግሃሳት መሰላት ክምርምሮ ሓቲቱ መንግስቲ ነጺግዎ እዩ ንዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕገ መንግስቲ ዝትግብር ንዜጋታቱ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ እዩ ዘሎ ሓለቓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቡ እዩ መንግስቲ ዝቕመጦ ዘይሸራዊ ኣካል የጻርየሎ ኩሉ ብሕገ መንግስቲ እዩ ዝሰርሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።